Amaitu horretik, bildu nahi dugulako, Amatinoren iritzia.
Egunon, Euskal Herriko lehen pelikulak 19. mendekoak diren arren, gaur egun indarrean dagoen Euskal zinemagintzaren fenomenoa 1970ko hamarkadan hasi zen pelotari eta malur moduko tituluekin. 70ko hamarkadako urte zailetan jarraitu zuen nola hala eta 80ko zein 80ko susperraldea nekez uler daiteke demokraziak erakarri zuen erakundetzea eta sektorearen garapena gogoan hartzeke. Euskarazko zinemaren pizkundea ordea azken 15 urteotan kokatu izaten da. Aupa Etxebeste, Kutxidazu Bidea, Isabel, Amaren Eskuak, Loreak, Amama, Handia eta Hildo Bereko beste hainbat tarteko. Naiz azken urteotan euskal zinemagintza nabarmen hobetu kopuruz eta kalitatez, batek daki lorpenik handiena ez ote den normalkuntza. Izan ere, euskal zinema ez da gaur, ez usteko albiste ekarpen bat gehiago baizik. Eta eztabaida ez da anekdotikoa edo linguistikoa, baizik eta genero bereko beste edozein ekoizpeni egindakiokeen kritikaz eta ikusentzuleari gustuko zaion ala ez. Euskal zinemagintza hasi baino ez da egin ordea. 11 zailtasun gainditu beharko ditu gero eta lehiakorrago izango den merkatuan eta egunotan aretoetan ikuskizun ditugun Ane Erlautza edo Ilkanpaiak batetik eta Euskal Telebistak eskaini berri duen Ondar Ahoak telesaila bestetik, makina bat urte kostatu zaigun normaltasun horren lekuko baino ez dira. Lauak gainera euskal ekoizpen anitzaren adierazgarri. Auskalo, euskal zinemagintzak lortu duen maila gurea bezalako herri bati legokiokeena baino handiagoa edo apalagoa ote den. Gaitzena ez omen da heltzea, behin helduzkero jarraitu alitzatea baino. Zalantzarik ez, gure aktorek, gidoilariek, ekoizleek eta babeslek sekulako erronka dutela aurrez aurre. Baina dema, gurea ere bada, ikus entzule ona, kontsumitzaile ona. Izan ere, behar bada gutako asko aretoetara joatea ez da nahiko izango euskal zinemak iraun dezan. Baina seguru gero gu ez bagoaz, ez dela beste inon euskal pelikularik egingo.